kabar Injil di tanah Samaria, carios pada malam rasul-rasul pasal 8. Di sementarita jamaah di Yerusalem teh nandangan penganiayaan anu pohara hebatna, anggota-anggotana iwati rasul-rasul mah jadi pabalencar ka wilayah-wilayah Yudea jeung Samaria. Layon Stepanus dipulasara ku anu sarareh kalawan hate anu pohara nalangsana. Ari Saulus jadi terus nguwak ngawik niat numpes jamaah, awewe lalaki disaksrak kasaban imah, terus diseredan diasup-asupkeun ka pangbuyan. Ari anggota-anggota anu geus mencar teak mah ngasru ka ditu ka dieu ngawawarkeun Injil. Aya hiji kota di Samaria anu didatangan ku Filipus, terus diwanohkeun ka Kristus. Urang dinya sargep pisan ngabandungan pituturna anu diwuwuh ku ngayakeun tanda-tanda ajaib jeung mujizat-mujizat ditarima kalawan hate anu buleud. Karena loba jelema-jelema anu diraksuk ku roh-roh jahat dicageurkeun, roh-roh jahatna nyalingkir bari tingjararit nu lalumpuh nu dareog dicalageurkeun pohara matak bungahna ka urang dinya. Didinya aya hiji jelema ngaranna Simon anu ngakukeun jalma pinunjul pedah bisa nyieun sihir anu matak bengong. Jadina tukang sihir teh geus lila. Urang dinya tinu pangluhurna nepi ka nu panghandapna kacida mepunjungna nyarebutna oge jelema anu kasinungan ku kaagungan kakawasaan Allah. Geus lila pisan maranehna keuna ku pangaruh eta jelema teh lantaran ku sihirna teh. Tapi sanggeus ku Filipus diwawaran Injil Kristus nepi ka palercayana maranehna awewe lalaki kabeh dibaptis. Simon oge percaya sarta sanggeus dibaptis, manehna jadi embung pisah ti Filipus. Nenjo kaahengan-kaahengan jeung mujizat-mujizat teh bati heran bae. Beja yen tanah Samaria geus narima kana pangandika Allah, geus nepi ka rasul-rasul di Yerusalem. Tuluy Petrus jeung Yohanes diutus ka ditu. Sasumpingna aranjeunna nada nyuhunkeun supaya urang dinya pada-pada ginanjar Roh Suci. Sabab harita mah Roh Suci acan turun ka saurang-urang acan di Samaria teh. Maranehna kakara dibaptis ku panjenengan Yesus bae. Sabadaku anu duaan ditarumpangan panangan kakara maranehna ginanjar Roh Suci. Barang katenjo ku Simon yen Roh Suci bisa katarima ku jalan numpangkeun leungeun seug bae ngahaturanna duit ka rasul-rasul. Bari pokna abdi oge hoyong gaduh kabisa kitu. Tiasa nurunkeun Roh Suci ka sahabat anu ku abdi ditumpangan leungeun. Tapi saur Petrus, laknat eta duit teh, kitu deui anjeun. Napa nyangka aranjeun kurnia Allah teh beunang dibeuli ku duit? Pamohalan anjeun meunang bagian atawa hak dina ieu perkara, sabab bengkok sembah enggoning ibadah ka Allah. Leuwih hade buru-buru tobat ulah tonggoy dina kajahatan. Buru-buru sesambat ka pangeran, malah mandar eta pikiran anu sakitu gorengna teh dihampura ku anjeunna. Sabab kaimplengna anjeun teh badi samperu, pait ku dengki jeung kajiret ku dosa pasirikan. Simon terus tamada pokna nyuhunkeun dipangnedakeun bae ka pangeran. Mugi-mugi diri abdi ulah cios katarajang nasib anu bieu disaurkeun ku Bapa. Sanggeus maparin panyaksen jeung ngawurukeun pangandika Allah, Petrus jeung Yohanes marulih deui ka Yerusalem bari sajajalan ngawawarkeun Injil di kampung-kampung wilayah Samaria. Filipus ngabaptis mantri jero. Kakocapkeun Filipus didawuhan ku malaikat pangeran. Saurna, geura leumpang ngajugjug ka kidul make jalan anu mudun ti Yerusalem ka Gaza anu ti Isin tea. Filipus tumut bramiang, harita aya hiji mantri jero urang Etiopi ponggawa anu ngurus harta kakayaan Ratu Sri Kandasi, ratu nagara Etiopi tas ti Yerusalem ngalakonan ibadah. Ayeuna eukeur di jalan sejamulih tunggang kareta bari ngaos kitab Nabi Yesaya. Sauroh ka Filipus, tuh sampeurkeun deukeutan karetana. Sanggeus disampeurkeun ka kuping anjeuna keur ngaos kitab Nabi Yesaya teh tuli ditaros kumaha kahartos nu diaos teh. Walar mantri jero bari ngajak Filipus unggah kana kareta bade ngartos kumaha margi teu aya anu nerangkeun ayat anu diaosna teh kieu. Lir domba anu ditungtun ka pameuncitan jeung anak domba diguntingan buluna teu kecet-kecet. Anjeunna mindal sakecap teu kedah saur. Sajroning nandangan panghina anjeunna ditibanan hukuman saha anu sejang ngaguar asal usulna. Nyawana lastari dicabut ti dunya. Saur mantri jero. Anu bade ditaroskeun teh eta anu dimaksad ku Nabi teh saha salirana ku anjeun atanapi anu lian. Barabat ku Filipus diterangkeun nepi ka Injil Yesus mimiti ti ayat anu bieu teh sabot kitu aranjeunna nepi ka hiji tempat di sisi cai. Saur mantri jero. Kalaresan eta ayat cai kumaha? Moal aya kaabotan upami sim kuring dibaptis. Filipus atuh mangga upami laras-laras percanten mah. Walarna kantenan percanten pisan. Yesus teh putra Allah. Regaretana dieureunkeun curug anjeunna ancrum ka cai kadua Filipus tuluy dibaptis. Filipus mah barang hanya ticai oge terus teu katingal deui ku mantri jero lantaran digaibkeun ku Roh Pangeran. Jadinya mah mantri jero terus ngalajengkeun perjalanan bari pinuh ku kabingahan. Ari Filipus terang-terang geus aya di daerah Asdod terus kebat talampahanana bari ngawawarkeun Injil sapanjang jalan nepi ka nagara Kesarea.